Národní technické muzeum už potřebuje nového ředitele jako sůl. To řekl ministr kultury Jiří Besr krátce poté, co se rozhodl, koho po skandálních výsledcích auditu postaví do čela této instituce. Už 4 roky uzavřenému muzeu teoreticky hrozí i pokuta od finančního úřadu, kterému ministerstvo nahlásilo vážné chyby v odvodech sociálního a zdravotního pojištění způsobené předchozím vedením. Co je potřeba změnit, napravit a kdy se podaří Národní technické muzeum otevřít? Začíná 20 minut Radiožurnálu. A ve studiu je s námi nový generální ředitel Národního technického muzea Karel Xandr. Vítejte.
Hezký večer.
Pane řediteli, vy máte za sebou dlouhá léta práce v Národním muzeu, mimo jiné jako náměstek generálního ředitele pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost. Působil jste i v Národním památkovém ústavu, vydal jste více než 70 odborných publikací. Představte se posluchačům, v čem se cítíte být odborníkem?
Odborníkem jsem především na historii architektury druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století. Je to oblast, kterou mám nesmírně rád, protože už vlastně od studentských let jsem se zabýval pozůstalostí architekta Josefa Zítka. Dal jsem dohromady vlastně katalog jeho prací. Zabýval jsem se jeho o rok starším kolegou, architektem Josefem Hlávkou a samozřejmě z toho období první poloviny 20. století, tak jsem se dlouhodobě zabýval architektem Adolfem Lózem v součinnosti s mojí prací na Národním památkovém ústavu, kdy jsem měl jako památkový garant na starosti kompletní restaurování a rekonstrukci Millerovy vily v Praze 6 Střešovicích toho nejvýznamnějšího díla Adolfa Lóze a následně té druhé slavné vily, která se u nás nachází, vily Tugendhat v Brně, díla tedy Mies van der Roheho. U obou jsem se věnoval stavebně historickému průzkumu, kdy jsem vlastně šéfoval týmům, který tento průzkum prováděli. No a u vily Tugendhat do současné doby působím v takzvaném TICOMu, to je tedy Tugendhat International Committee, který se skládá nejenom z českých odborníků na restaurování památek 20. století, ale i ze spousty významných zahraničních architektů a konzervátorů. Takže to je moje profese věnovat se oblasti historie architektury.
No a protože ministerstvo žádalo na toto místo také odborníka schopného vést tým a schopného nějakého ekonomického rozhodování, speciálně po těch problémech, po auditu, které ukázal audit. Jaké jsou vaše odbornosti po této stránce? Zvládnete to?
Myslím, že to zvládnu. Samozřejmě vystudovaný ekonom nejsem. To jsem také ani nikdy nezastíral. Víceméně myslím, že za svou praxi necelých 5 let v Národním muzeu, kdy jsem měl na starosti velké výstavní projekty a hlavně například i dokončování stále expozice Národního muzea v památníku na Vítkově, expozice křižovatek české a československé státnosti. Takže si myslím, že má praxe hovoří za to, že jak v ekonomických oblastech se vyznám. A samozřejmě tak, abych se mohl vůbec do toho konkurzu přihlásit, tak jsem si musel dopředu nějakým způsobem zajistit odbornou pomoc v ekonomice, takže mám slíbenou konkrétní pomoc od konkrétního ekonoma, který mi s těmito věcmi pomůže.
Smíte už prozradit jméno svého konkrétního ekonoma spolupracovníka?
Bohužel ne.
Studoval jste dějiny umění na Karlově univerzitě, máte titul bakalář. Budete se teď pro setrvání ve funkci muset doplnit to vysokoškolské vzdělání?
Doplnit si nemusím, ale víceméně jako je to mým zájmem, takže pokračuji v magisterském studiu, které bych měl v příštím roce ukončit.
Kde konkrétně?
Samozřejmě na dějinách umění na Univerzitě Karlově.
Jaký vztah vlastně máte k Národnímu technickému muzeu?
Národní technické muzeum je pro mě jako rodilého leteňáka vlastně první muzeum, které jsem kdy v životě viděl. To je ovšem samozřejmě nepodstatné, ale s technickým muzeem jsem dlouhodobě propojen, protože první takový větší kontakt byl v roce 1990, kdy jsem se nějakým způsobem octl v politice, kdy jsem byl kooptovaným poslancem zastupitelstva hlavního města Prahy a tehdy ve spolupráci se skvělým tehdejším zastupujícím ředitelem Národního technického muzea panem Antonínem Nemravou, tak jsme společnými silami spolu ještě za pomoci dalších kolegů a hlavně politiků například tehdejšího místopředsedy federální vlády pana doktora Hromádko, tak se nám podařilo vlastně tu budovu Národního technického muzea uvolnit, protože v roce 90 tato budova byla obsazena ze 2/3 cizími institucemi, než bylo Národní technické muzeum, takže společnými silami se nám podařilo dokopat tehdejší federální vládu, kdy v říjnu roku 90 umístila ty ostatní organizace, které tam byly, ať už to byla organizace ministerstva vnitra či geodézie a kartografie, do jiných objektů. Takže tehdy vlastně to byl takový první můj větší kontakt s Národním technickým muzeem. Druhý byl v roce 2002 po těch nešťastných povodních, kdy právě ty věci, které jsem velmi dobře znal, jako byla právě pozůstalost architekta Josefa Zítka a pozůstalost Josefa Hlávky, ale i dalších jiných slavných architektů, Kotěry, Gočára, které vlastně skončily v srpnu 2002, tedy 3,5 metru pod Vltavskými vodami, takže tehdy jsem nejenom pomáhal, tak jako spoustu dalších dobrovolníků tyto věci vlastně zachraňovat, balit a neodvážet do mrazíren, ale zároveň jsme spřáteli. Především bych chtěl vzpomenout pana profesora Šlapetu, paní inženýrku Valchářovou, paní doktorku Kateřinu Bečkovou, se kterými jsme vlastně společnými silami založili veřejnou sbírku SOS Archiv architektury, která vlastně velmi napomohla tomu, že se vybudovalo nejprve provizorní vysoušecí pracoviště právě v těch prostorách, které byly uvolněny kartografií v suterénu Technického muzea a následně vlastně definitivní vysoušecí pracoviště na nádvoří, takže tato iniciativa, která získala zhruba 1 200 000 korun, tak napomohla záchraně tady toho nejcennějšího fondu, co se architektury týče.
Vy sám jste řekl, že muzea jsou tady proto, aby do nich chodili návštěvníci. Kdy se podívají návštěvníci do toho vašeho technického muzea?
Já si myslím, že je to prostě zcela jednoznačné, protože ten stav je celkem daleko. Je tam hotová expozice architektury, expozice poligrafie. Před dokončením je reinstalace dopravní haly, takže si myslím, že to bude v řádu několika málo měsíců. Přesné datum bohužel neřeknu, protože ho sám v tento moment přesně nevím. Neb to závisí na tom, že si musím zmapovat ekonomicko-provozní situaci pro to, abychom toto muzeum mohli otevřít veřejnosti.
Vy jste říkal, že je možné ho otevřít i po částech, tak aby se dalo otevřít alespoň část, co nejdříve. Která ta část bude první?
Já si myslím, že je to zcela jednoznačné, to, o čem jsem hovořil, tedy především expozice architektury a stavitelství, poligrafie, dopravní hala, předpokládám, že se podaří některé další věci. Myslím si, že to samozřejmě zdaleka nebudou všechny expozice, které se tam připravují, prostě to ani možné v tento moment není, ale myslím si, že je zcela nesprávné čekat na kompletní dokončení všech expozic. A propo, podíváme-li se do historie a podívám-li se na instituci, ve které ještě stále působím, tedy na Národní muzeum, takže když budova Národního muzea v roce 1891 se otvírala, tak se také otvírala pouze s jednou expozicí.
A alespoň naznačte měsíc, ve kterém by se mohla otevřít první část.
Fakt to říct si nemohu, protože, jak říkám, musím si zmapovat i ekonomicko-provozní záležitosti, protože otevřít budovu znamená mít zajištěný personál, ať už jsou to kustodi, ať už jsou to pokladní šatnářky a tak dále, takže jako to skutečně říct neumím, protože...
A nějaký osobní plán, dokdy byste toho rád dosáhl?
Co nejdříve.
No to jest, týden, měsíc.
V řádu několika měsíců a myslím, že když posluchači si vzpomenou, v jaké rychlosti Národní muzeum zprovoznilo budovu federálního shromáždění, kterou Národní muzeum převzalo 1. června v roce 2009 a 15. srpna ta budova už přesto, že tam byl předtím úplně jiný provoz, tak 15. srpna téhož roku byla zprovozněna. Takže...
Dobře, takže 1. prosince nastupujete do funkce generálního ředitele, takže 15. ledna otevíráme první část technického muzea.
Ne, tak to zase jednoduché není. Jenom chci říct, že jsem zvyklý prostě pracovat v poměrně rychlých termínech, takže jaksi, ale to konkrétní datum opravdu nemohu říct, protože ho sám v tento moment skutečně nevím a vím, že už se opakuje, ale musím si zmapovat ty ekonomicko-provozní záležitosti, které jsou zcela nezbytné pro otevření té budovy.
Ministr Besser uvedl, že audit v Národním technickém muzeu odhalil 23 porušení paragrafů zákonu této země. Chápete, co všechno se tam dělo? Rozumíte té struktuře podvodů nebo možná i trestných činů, které se měly udát podle auditu?
Co se týče této záležitosti, tak já zatím výsledky auditu v ruce nemám. Znám jenom tedy to, co bylo veřejně publikováno, především tedy na webových stránkách Transparency International. To znamená, že já jsem panu ministrovi slíbil, že jakmile audity obdržím, tak se na 2 dny někde zavřu, velmi pečlivě si je prostuduji a na základě toho se budu snažit celou situaci v Národním technickém muzeu řešit. Čili konkrétní zjištění, které ministerstvo kultury má v ruce, já v tento moment zatím neznám.
A víte alespoň, jak vysoká pokuta může hrozit muzeu od finančního úřadu kvůli těm chybám v odvodech zdravotního a sociálního pojištění? To by vám mohlo udělat docela díru do rozpočtu.
Toho se samozřejmě děsím, víceméně výši té pokuty samozřejmě neumím vůbec odhadnout, protože neznám konání finančního úřadu v této oblasti, neznám jejich taxi pokut v vozovkách řečeno a skutečně této situace se děsím. Na druhou stranu věřím, že celá ta záležitost proběhne zcela dle pravidel a že bude prostě jednoznačné, k čemu se to dobere.
Myslíte si, že lze také žádat finanční úřad o nějaký pardon?
Myslím si, že to je velmi složité, ale v každém případě si myslím, že taková situace se musí využít.
Pokusíte se o to v případě, že budete mít informace, že to je možné nebo že to je nutné ve vašem případě?
Samozřejmě.
Ministr také řekl, teď cituji, že po zjištění forenzního auditu a veřejnosprávní kontroly bude nutné napravit procesní a organizační pravidla řízení. To zní jako úřednické zaklínadlo, takže nám to rozklíčujte, co je tedy potřeba udělat.
Tak v první řadě bude potřeba nastavit nová pravidla pro ekonomicko-provozní sféru. To je prostě zcela jednoznačné, to bude muset být poměrně rychle. A zároveň já jsem ve svém záměru, který jsem předkládal ministerstvu kultury 15. září tohoto roku, tak jsem tam prostě navrhnul, abych tak řekl, velmi kompletní reorganizaci Národního technického muzea, nejenom v té oblasti ekonomicko-provozní, ale také samozřejmě v té oblasti odborné. A to je záležitost, která samozřejmě se neudělá ze dne na den. Tam jsem jasně uvedl, že předpokládám, že to jednak si vyžádá diskuzi s odbornými pracovníky Národního technického muzea a samozřejmě také s vědeckou radou této instituce, která je tvořena předními odborníky a vědci z České republiky. Takže tam předpokládám, že tato reorganizace by mohla proběhnout během příštích 2 let.
Tak a teď řekněte člověku, který nemá v hlavě strukturu Národního technického muzea, co by se podle těch vašich plánů do 2 let mělo v muzeu změnit?
Já si myslím, že je tam třeba odstranit nevyváženost mezi jednotlivými sbírkovými odděleními či odbory, protože Národní technické muzeum má jednotlivá oddělení a k tomu na úrovni těchto oddělení jsou 2 muzea, je to Železniční muzeum a Muzeum architektury a stavitelství, takže je třeba prostě tuto nevyváženost nějakým způsobem napravit tak, aby Národní technické muzeum se dostalo na úroveň předních evropských a světových technických muzeí. Tam je třeba si uvědomit, že Pražské technické muzeum má jedny z nejcennějších sbírek, co se týče dějin historie techniky. Například dneska zrovna si myslím, je to velmi aktuální, protože se konal pohřeb Tycho Braheho v Týnském chrámu, takže zrovna technické muzeum spravuje přístroje, na kterých Tycho Brahe pracoval.
A jak konkrétně to tedy chcete napravit? Nastíníte ten plán?
Velmi stručně, protože samozřejmě, jak říkám, předpokládá to diskuzi. To znamená, že je třeba odstranit tu nevyváženost, že na jednu stranu jsou tam 2 muzea a na druhou stranu jsou tam u nejméně důležitých technických oborů pouze oddělení.
Neboli vy chcete ta muzea třeba nějak sloučit, sebrat jim některé sbírky nebo sebrat jim prostory, přemístit to. To vypadá docela jako velké stěhování, to, co plánujete.
Určitě to velké stěhování není. Já samozřejmě se teď zase musím omluvit, zatím to nechci příliš o tom hovořit, protože, jak říkám, musím to probrat
tak alespoň velmi stručně
pracovníky muzea a tedy s tou vědeckou radou, protože to jsou klíčové záležitosti a myslím si, že by ode mě nebylo korektní, aby konkrétní věc kolegové z technického muzea věděli z rozhlasu.
Jako jeden z mála kandidátů na generálního ředitele měl podle ministerstva kultury Karel Alexandr také konkrétní představy o projektu Centra stavitelského dědictví v Plasích. Jaké? Ptáme se ho ve 20 minutách Radiožurnálu. Tak ten projekt za 392 milionů korun realizuje Národní technické muzeum díky většinové dotaci z integrovaného operačního programu a i přes problémy, se kterými se podle ministra celorepublikově takové projekty potýkají, tak není projekt v Plazích na Plzeňsku finančně ohrožen. Souhlasíte s tím?
Souhlasím s tím. Já jsem samozřejmě tady s tímto projektem se velmi podrobně seznámil, protože je svým způsobem velmi dobře prezentován. Je to projekt, který nemá v Evropě srovnání. I když takové centrum, které se mu malinko blíží, je na jednom zámku nedaleko Vídně. Víceméně tento projekt vychází prostě nejenom z těch úžasných 102 let sbíraných sbírek Národního technického muzea a propo expozice architektury byla vlastně jednou z prvních expozic Národního technického muzea, otevřená v roce 1910 ve Schwarzenbergském paláci na Hradčanech, takže jako je to jedna z těch nejstarších oblastí, která se zde sbírala v tomto muzeu, takže a samozřejmě k tomu přibývají i nové sběry, které se týkají především tedy toho dějin stavitelství. Jsou to vlastně sbírané prvky okenních otvorů, dveří a tak dále, ale nejenom, jsou to třeba, já nevím, i sbírky sanitární, keramiky a tak dále. A toto dědictví má být prezentováno, vlastně toto celé centrum, proto se to také jmenuje Centrum stavitelského dědictví, má na pomoci uchovat a mít možnost pro nejenom badatele, ale například pro širokou památkářskou obec studovat stavební techniky, technologie, které se vlastně v jednotlivých historických obdobích u nás používaly.
Ano, tak ono teď vzniká tedy v Plasích na Plzeňsku v prostorách bývalého pivovaru a části technické části kláštera. Má do roku 2014 návštěvníkům nabídnout tedy jednak ty historické stavební prvky, nějaké konstrukce, materiály, řemeslné nástroje. Pokud vám ve výběrovém řízení pomohly konkrétní představy o tomto projektu, jaké jsou, co s ním máte v plánu a stihne se to do roku 2014 opravdu otevřít pro lidi?
Stihnout se to musí, protože tak jsou nastaveny JOPy a financování z tohoto integračního operačního systému. To je prostě zcela jednoznačné. Tady prostě jiný termín není. Prostě stihnout se to musí. A stihneme to. Samozřejmě také, co jsem vlastně uvedl, že je třeba také ještě trošku uklidnit situaci mezi Národním technickým muzeem a Národním památkovým ústavem, který je spoluvlastníkem některých objektů v areálu kláštera v Plasích, a i toto bude jedno z prvních věcí, které budu muset řešit.
To znamená, tam je nějaký personální problém v tuto chvíli?
Personální ne, protože jsou to dvě příspěvkové organizace Ministerstva kultury, tedy Národní památkový ústav a Národní technické muzeum. Víceméně tak, jak vlastně v rychlosti technické muzeum převzalo část toho areálu od památkového ústavu, tak se tam některé věci neúplně dobře domyslely a to bude potřeba prostě dořešit.
Čemu říkáte neúplně dobře domysleli? Vy ho hovoříte neustále v tajenkách, tak co bude s Plasy?
Plasy budou pokračovat tak, jak pokračují, víceméně objekt prelatury bude potřeba prostě s památkovým ústavem dořešit.
Tam vám neladí majetkové vztahy?
Ano.
A ještě úplně na závěr, co bude to první, co uděláte po té, co převezmete funkci 1. prosince, co nastoupíte do své kanceláře?
První, jak už jsem řekl, je kompletní seznámení tedy s tím auditem, kompletní seznámení s kolegy. Samozřejmě mnohé kolegy znám, ale necelých 5 let tam nepůsobím, takže samozřejmě neznám zdaleka všechny a bude potřeba prostě se seznámit prostě s tou konkrétní situací Národního technického muzea.
Budete chtít také některé kolegy propustit poté, co seznámíte s auditem?
Tak jestli jsem dobře informován, tak tento moment mimo mého předchůdce, tak již 2 klíčoví vedoucí pracovníci z muzea odešli a samozřejmě budu muset zvážit další postup. Víceméně jsem si plně vědom toho, že v Národním technickém muzeu pracuje mnoho erudovaných a fundovaných muzejníků, kteří tam nepracují proto, aby byli zaměstnáni, ale proto, že to muzeum mají rádi, dlouhodobě tomu muzeu odvádějí dovedli po odborné stránce velmi profesionální práci a samozřejmě na spolupráci s těmito lidmi se velmi těším.
Říká nový generální ředitel Národního technického muzea Karel Xandr, který byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Díky za váš čas, naslyšenou.
Děkuji a přeji hezký večer.
Za chviličku už vám Radiožurnál nabídne další aktuální zprávy. Od mikrofonu se loučí Štěpánka Čechová.